Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-APS Bank. Campus FM jippreżenta Diskorsi u lil hemm minnhom. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Pirotta.
Fader Joe Borch, flimkien mal-ħabib tiegħek, Professur Joe Pirotta, nisednukom l-edizzjoni oħra tal-programm Diskorsi u lil hemm minnhom. L-lum bi-pjaċir għanna bħala mistieda naħna l-President Emeritus, Dr. Ugo Mifsud Bonnici, il-karriera politika tijaw twila u signifikattiva ħafna għal-pajjiż dal-aħħar ukoll. U ippubblika ktejjeb żgħir dwar l-esperjenzi politiċi tijaw, ġifiri n-numru ta' paġni huwa enormi. 1200 paġna ġifiri. Aħna l-lum ħan nitkellmu ftit miegħu fuqut minn dawn l-aspetti u aspetti oħra jmarbuta mal-politika u mal-ħajja politika tiegħu b'mod partikolari. Il-ktieb tiegħek, Dr. Mifsud Bonnici, jismu Konvenzjoni u Esperjenza. Imma jekk inħarsu lejk iżviluppat jew kif qed iżviluppa l-politika f'ħafna pajjiżi llum, iktar imxejn naqisu lej konvenjenza. Minflok konvenzjoni f'ħafna postijiet li llum semmu lek il-leaders politiċi li jagħmlu l-policies skont il-pols, semmu lek li m'għandniex ideoloġiji, m'aħna għandna xi soluzzjoni li taqbel li ssir dak il-ħin li mbagħad tista' tkun ħin ieħor ma taqbilx. Naturalment inti naħseb m'hiġ komdu ma' dit tip ta' politika.
Assolutament.
U il-politika tiegħek allura li x'ismu jekk kniħdu l-arkata li taħta l-vizjoni li taħta imxiet il-konvenzjoni li inti semmi x'kienet u kellek tispjega fil-qosor?
Jiena kelli ċerti ideat li xtaqt li wettaħhom. L-ewwel idea bażi ta' dħul tiegħi fil-politika kienet illi nwessa il-kamp tal-edukazzjoni f'pajjiżna. Jiena kont impressjonat minn ħaġa li ġrat fil-parlament minn ilu, kont qed naqra debates darba minnhom fi żmien missieri, kien hemm wieħed avversarju ta' missieri qallu bħalma t-Taljani għandhom il-Mussolini, aħna għandna l-Strickland, dak iż-żmien kienu immaġinaru l-Strickland huwa speċi ir-risposta f'Malta. U missieri risponda qallu le, qallu Malta m'għandniex problema ta' ordni, ordni għandna. Għandna problema ta' tagħlim, ta' kħali ħkien, għax immaġina li qed jgħidlu li m'għandux tagħlim. Tajjeb imma qed jgħidlu ignorant, però mhux dak li qed tfisser missieri. U fil-fatt jiena konvinċejt ruħi meta kont għadni qed nistudja l-università. Kemm għandna bażi żgħira ta' tagħlim. Niftakar meta dħalt il-liċeo jien, f'Malta kienu jidħlu 200 minn age cohort ta' 6,000.
750 kien jitlu.
Kien dak is-sistema. Imma kien hemm tgħawdex ukoll.
Eh tgħawdex.
Tħallis barra.
Le tkellem ta' Malta.
Jien fil-fatt ma tgħawdex tħalli. U da ma kienx biżejjed imbagħad meta jiena dħalt fil-politika fil-1966. Sentej wara l-indipendenza. Din l-università fejn qegħdin issa kienet għada qed tinbena, tajjeb, però n-numru ta' studenti kien għadu baxx ħafna. U allura ritne kif se niżviluppaw dal-pajjiż? Jekk għandna verament numru żgħir ta' nies mal-min sewwa l-università u għandna numru baxx ukoll ta' nies li ħadu edukazzjoni sekundarja biex jiffurmaw il-ġudizzju tagħhom. U frasi kelli li nidħol u nipprova l-ONET nippromuovi l-edukazzjoni sekundarja kulħadd. U t-tieni l-università tinfetaħ għall-iktar nies. Da kien l-idea bażi tiegħi, però mbagħad l-idea ikbar kienet demokratizzazzjoni vera. Tajjeb, dan dik kienet għalija l-ideoloġija tiegħi.
Imma inti
u b'dal iskop tħalt.
Inti kellek għażla. stajt tidħol mal-Partit Laburista u stajt tidħol mal-Partit Nazzjonista. Unt għazilt li tidħol mal-Partit Nazzjonista timmilitajem, ecc. Ecc. Jifri għala allura din il-vizjoni tijak rajta aktar taħdem f'partit u mhux ieħor meta tagħmel l-għażla tiegħek. Għax anke din ma kienx għażla ta' konvenjenza ma' ta' konvinzjoni.
Ta' konvinzjoni. Għaliex dak iż-żmien kont nara l-Partit Nazzjonalista jagħti iktar importanza lill-edukazzjoni u l-kultura mill-Partit Laburista li f'din materja kien mexxi minn Mintoff li kellu ħafna idejat progressivi. Però ma kienx jagħti biżejjed importanza l-edukazzjoni. U anki iktar qudiem ma ruħu li jgħid, isma' l-edukazzjoni bħal dynamite. Ma tafx meta tagħti l-edukazzjoni mbagħad x'irriżulta. Jiena kont nemmen fl-edukazzjoni. Barra raġunijiet oħrajn, raġunijiet ta' kultura wkoll, ġifieri, dak iż-żmien ġifieri l-Partit Laburista, jiena ma kellix differenza minnu fil-materji soċjali, anzi, kont naqbel miegħu, u fil-Partit Nazzjonalista, meta tħalt, bdejt immexxi ideat soċjali wkoll. Tajjeb, jiġifieri, barra mill-edukazzjoni ma kontx ristrett tal-edukazzjoni biss. L-edukazzjoni l-iktar ħaġa għalija kienet importanti. Tantu veru anki l-ewwel diskors li għamilt fil-Parlament, il-maiden speech, kien propju da. Fuq l-edukazzjoni sekundarja għal kulħadd u fuq li l-għalliema fl-iskejjel jiġu preparati fl-università, mhux fit-teachers training college. Damu ma saru daw, però saru. Tajjeb?
Jien waħda mill-affarijiet, mhux nitkellem mill-esperjenza di tiegħi, kienet li fil-pajjiż kien hawn ċertu biża' li jekk inti teduka ħafna, allura se jkollok ħafna nies li mhux se jsibu mpjek. Jo nkella se jkollok ċertu mpjek fej m'għandux rikjest ċertu livell ta' edukazzjoni u dan ma jintelix. Niftakar seminar ta' edukazzjoni, qed nitkellem issa nofs is-sebgħinijiet rafli, fejn waqt diskussjoni waqt l-ikel, uffiċjal għoli ħafna tal-edukazzjoni, kienet jargumenta li aħna m'għadux ninsew li għandna bżonn il-fabriki, il-fabriki għandna bżonn fihom ħaddiem għal sejqa ta' 8 sigħat kuljum poġġu din hawnhekk dir oraħdeha dil oraħdeha, jiġifieri xogħol monotonu, u jekk aħna ma noqgħdux attenti ma nsibux nies lilesti għax nollu l-livell ta' edukazzjoni. Li jiena lija kien xukkanti. Kien hemm ukoll l-idea li jekk inti tgħallem ċerti elementi kulturali ta' kultura, qed taħli żmien, pereżempju. Niftakar li mistoqsija saqsewni li waqt intervju li kelli fil-departiment kien inti favur tal-tagħlim ta' Shakespeare fil-liċejjiet u sekondarja. Jekk ta' żgur favur it-tagħlim tal-tagħlim ta' Shakespeare. U kważi ngħata ħasla li jiena se nibqa' retrograd li ma ndaħluhx. Sa inti li naf l-idea tiegħek fuqhom dawn. Meta ġejt bħala Ministru ta' Edukazzjoni, sibt minnhom dawn l-idejat fil-dipartiment
u xi. Sibt ħafna, kien hawn idea żbaljata. Ibda ħan mur qabel ma sirt ministru. Miss Mortimer fil-Dipartiment tal-Edukazzjoni meta jiena kont deputat in-naħa tal-Gvern, jiġifieri 66-71. Dina meta jiena bdejt nitkellem fuq edukazzjoni sekondarja kulħadd. Darba minnhom laqani magħha Pawlu Borxolivier li kien Ministru tal-Edukazzjoni. Ħaddi bdiet tgħidlu le, nestendu l-primarji, mhux is-sekondarji, kellha idea u laqani magħha kienet hekk soru mara ħelwa ġenwina onesta, però kellha idea illi l-edukazzjoni sekondarja għal ftit bistot. U kien hawn din l-idea żbaljata wkoll illi jekk hemm il-darba tgħallem testendi l-edukazzjoni sekondarja ma jkollokx min imura s-sena u min imura xolma li jizbaljati għal kollox, jina rrit nikkumbatti dak iż-żmien, mux bisma Mortimer, imma ma ħafna nies. U anki meta sirt ministru ma ċerti uffiċjali tad-dipartiment. Di l-idea żbaljata, l-ewwel net ir-raġel tas-sena hemm bżonn li jkun ukoll m'għallem ħwejjeġ oħra u jkollu jiġifieri bażi ta' tagħlim barrani għas-sena tiegħu biex jifforma ġudizzju u anke biex jirfina il-sena tiegħu. It-tieni net għal demokrazija titteforma l-ġudizzju tajjeb ta' kulħadd. Ma jistax ikollok demokrazija vera mingħajr ma jkollok il-massa tal-poplu li jkun jaf jaraf ċerti ħwejjeġ u jaf jiżen tajjeb jagħmel l-aħlet tiegħu. Ġifieri jiena kelli nikkumbatti, però naħseb li rnexxieli mbagħad nikkonvinċi għalmenu n-nies tad-dipartiment. Anki fil-Parlament ġieli nies taż-żewġ naħat kienu jikkumbattu l-idea tiegħi għaliex kienu jimmaġinaw illi nkella sens iru nazzjon ta' skrivana, mentri da kien żball kbir, u anki kienu jibżgħu pereżempju jidher se jsiru avukati fejn se jaħdmu l-qorti, ma kienx hawn l-idea li aħna se niżviluppaw fil-banek. Fil-servizzi
finanzjari.
Ma anki inġiniera. Per eżempju, l-gvern ta' qabel kien għamel numerus klausus anki għall-inġiniera. Ekonomija qed taspandi. U inti iżomm in-nies, mentri il-fatt li kollok inġiniera diġà imrawma, iġi paw l-industrija u hekk ġara l-SGS, jiġifieri. Ġara fil-fatt li iktar ma wessajna l-edukazzjoni, iktar anki kiber in-nies jaħdmu u jaħdmu fejn jaqilgħu iktar. Jiġifieri is-suċċess ekonomiku tal-pajjiż jaf ukoll da parti mis-suċċess huwa dovut għall-edukazzjoni.
Jiena jekk mingħajr l-edukazzjoni ma kienx ikun hemm dak is-suċċess.
Assolutament. Jiena hekk kont konvint dak iż-żmien u għal dan naħseb li ħdimt. U hekk għad nillu, jien konvint li dak isewwa.
Inti dħalt fil-Parlament fis-66. U l-ewwel erba' snin tiegħek ħamsa kienu bħala backbencher. Imbagħad il-Partit Nazzjonista mar l-Oppożizzjoni fil-76 u hemmhekk hemm kien hemm 16-il sena.
Ta' super backbencher.
Imma l-issa seħħilha ta' mamudija ta' dem l-iktar wara l-81. Dawk iż-żminijiet fejn inti kont tara fost l-affarijiet l-oħrajn li miflok qed jirrenjaw idejat razzjonali ta' kif nagħmlu d-dibattitu fil-pajjiż, il-vjolenza u l-intolleranza. X'kont ħoss?
Jena kont inħoss nimigdud kuljum. U kont nitkellem f'dan sens, anki ma' Mintoff direttament. Mintoff jiena kelli idea tiegħu aħjar minn ħadd ieħor. Tajjeb, għaliex kellu ċerta razzjonalità. Però jiena kont ngħidlu, inti ħallejt ċerti elementi tal-partit tiegħek jiġru bik. Ma intix tikkontrollhom. U fil-fatt ipprova ma kien tal-twiss. Darba minnhom jiġifieri jien niftakar ġobhom la stess, nies ta' Mintoff u ta' deputat ieħor ma nsemmiex, jiġġieldu fil-pjazza Gavin Ogulija. Jiġifieri kont qiegħed inkellem in-nies jien x'imkien ieħor u narhom taħti hemm isfel jiġġieldu. Rid ngħidlek, jiena kelli dejjem speranza li n-naħa l-oħra xi darba tibda tirrealizza li dik mhux politika għal Malta, illi hemm mod razzjonali kif immexxu pajjiżna. Da, naturalment, kien diffiċli tgħidu qed dak iż-żmien il-vjolenza kienet jibsa. Dejjeb u konna ġifieri biex nagħmlu meeting kont taraq l-araq tad-demm u taf sejjer tal-barrani, sejjer għal gas tad-dmuħ, sejjer għal anki l-ġliet,
il-kalkara
kont nofsa. Tajjeb. Rabat ma konċ propju l-iktar wieħed involut, imma l-kalkara niftakara preċiż. Tajjeb, kif ġirat u kif żviluppat. U anki ħabna bnadiet oħra. Però mbagħad bil-mod il-mod, jien ngħid fid-distrett tiegħi kien se jibda jirnexxieli, għamilt meetings, corner meeting il-Bastjun. Tajjeb. U ma stajniex nagħmluh illum, għamilneh 4 ijiem wara, imma għamilnieh. U anki bnadiet oħra, bdejt nipprova wkoll nitkellem b'mod razzjonali, mhux immur hemm u nibda nattakka l dak u nattakka l-ieħor. Jiġifieri bdejt insostni f'dawk is-16-il sena illi alla volja hemm il-vjolenza, aħna m'għandniex nirrispondu bil-vjolenza. Tajjeb, kien hemm min ma jemminx hekk, kien hemm min jgħid lili u anke lill-Ledi li kien sostni bħali bħala kap tal-partit issewwa jerbaħ żgur, ma xi ħadd kien jgħidilna fil-partit intom bil-kapxin tagħkom li sewwa jerbaħ żgur se tmorru l-ġenna, mhux Kastilja. Jina kont ngħid.
Premju akbar minn Kastilja.
Aħna mmorru Kastilja bis-sewwa issa għal rigward immorrux il-ġenna dak qiegħed f'dan alla xorti tagħna. Però kenna ukoll diffikultà interna għax kien hemm min irrifjuża l-vjolenza. Però irnexxielu għedi tajjeb u jiena l-għajnuna tiegħi kienet dejjem hemm illi flok nikkumbattu il-vjolenza bil-vjolenza, nikkumbattu il-vjolenza bil-raġuni u bis-sewwa, bit-turija tas-sewwa.
Issa di tas-sewwa erba' żgur li ovvjament hija razzjonali ħafna. U korretta. Però meta inti sessi ċirkostanzi li ssib wara l-elezzjoni ta' 1981. Mentri fejn tara li s-sewwa mhux qed jirbaħ imma qed jiġi fgat. X'kienet il-sitwazzjoni fejn dan il-partit u ddim dan il-fenomenu?
Jiena se ngħid il-viżjoni tiegħi imma ngħid il-viżjoni tiegħi kienet u kol vizjoni ta' edi fene kadami u ta' uħrajn, tajjeb illi aħna konna naraw illi l-pajjiż għandu futur. Xi darba se jiġi, tajjeb. U kif se nikkumbattu biex xi darba se jiġi. Naturalment, meta sar il-qajr ta' 1981, ġifieri maġġoranza ta' voti minoranza ta' siġijiet, aħna ridna nirreaġixxu b'mod markat radikali. Jiena għamilt il-proposta illi ma nisrux għal-parlament. Jiena nassumi il-responsabilità tagħha.
Kienet perikoluża ħafna.
Perikoluża ħafna, kulħadd jgħid li fiżmin Mussolini l-Aventino dal-affarijiet. Jiena kont insostni li ċirkostanzi ta' Malta huma differenti li mintof jiddejjaq illi jidher mad-dinja kollha li mhux demokratiku, li mintof xtaq jagħmel li jrid kollossu, però jidher u jkun formalment demokratiku. U allura jiena kont qiegħed nimmaġina li l-kuxjenza ta' Mintof xi darba ġibu biex id-demokrazija terġa' lura. U allura għamilt il-proposta u fil-fatt għaddiet. U għana barra. Imbagħad bdejna b'xi mod jew ieħor it-trattattivi biex inbidlu l-Kostituzzjoni Agata Barbara, Bata Talina, bdejna trattattivi biex nerġgħu għat-triq li nistgħu nidħlu lura u nbiddu l-Kostituzzjoni biex l-elezzjoni li ġejja imbagħad ir-riżultat ikun li l-maġġoranza tkun fil-gvern. Bil-mod il-mod qed ġara. Ġifieri rnexxielna. Però il-fatt li qadna barra kellu l-effett tiegħu. Għaliex Mintof jiena kont inqis li Mintof kien marbut ma' parlament u ma' demokrazija formali. L-ikbar suċċessi tiegħu għamilhom fil-Parlament. Ġifieri ma kienx jiddejja IGM, da ma kienx Mussolini li kien jara l-kamra bħala dik il-kamra grigia tajjeb li fija ma jsirx. Mintof kien jara l-Kamra ta' Deputati kienet għalih il-post fejn jagħmel diskorsi kulħadd ħares leh, però se tagħmel sija nofs.
It-teatru tiegħu.
It-teatru proprju tiegħu. U ġifieri u l-Parlament ma kienx jdejqu. Et niftehmu.
Ma bissi ġi vojta, kien idejqu.
Ħafna. U fil-fatt għamil żmien kien jimli jom tiegħu stess. Għax ma stajx tagħmel television. Tajjeb, aħna jiena kont qiegħed nimmaġina illi Mintof u ġieli dak iż-żmien kont nikteb darba fil-ġimgħa fil-mument. U kont ngħid jiena naf li Mintof minn Bormla bħali u hemm għandu ċertu sens tal-ġulija. Laqa li ma jikmandax mingħajr maġġoranza. Ma jistax ikompli kmanda mingħajr maġġoranza. Qed xi darba jew oħra, dan irid ibiddel is-sitwazzjoni. Għaliex għalih, dik kienet umiljazzjoni kontinwa. Jien kont nħoss. Tajjeb, naħseb li kelli raġun. Dam ma maturat għax ngħidulna. Tajjeb, kemm se ddumu. Imma naħseb li kienet it-treq it-tajba u fil-fatt salvajna il-kontinuità f'Malta. Anki meta ġifieri mbagħad it-trattajna it-tibdil l-ewwel kostituzzjonali 74. Mbagħad fl-87 it-tibdil elettorali tal-liġi elettorali naħseb żammejna l-kontinuità u imbagħad ġie żmien meta stajna nattwaw il-programm tagħna li kien programm tajjeb.
Iktar kmieni twiġġeb l-mistoqsija. Semmejt il-tibdil l-emendi fil-Kostituzzjoni mistenna Repubblika. Issa waħda mill-kritika li ħafna drabi issir għal dak il-proċess li sar dikinhar kien li qabel dawk l-emendi kien hemm maħsub fil-Kostituzzjoni li dik it-tip ta' tibdil kellu jiġi approvat mir-referendum li fil-fatt ma sarx, sar biss mill-Parlament. Dak kien inħabba l-argument li dejjem ġab minn tof li il-Parlament għandu jkollu dritt li jagħmel dan jew le.
Imparti iva, imparti le, għan istemu. Minn tof kien imdorri bl-idea Angliża il-Parlament huwa suprem. Tajjeb, u kien jaħseb li darba il-Parlament jgħaddi liġi m'għandu jkun hemm l-ibda qorti li żommu. Tajjeb, ma kienx jemmen di separazzjoni vera tal-poteri li fih il-qorti mingħajr mandat popolari. Iżomm xi ħaġa li jkun għamel l-organu li għandu mandat popolari. Tajjeb. Ma kellux studju legali fit-tul minn tof. Ġifieri ma kienx jaf teorija ta' Kelsen, ma kienx jaf ġifieri kif
il-prinċipju ta' Kostituzzjoni li hija suprema.
Eżgur, imma minn tof kien qed għandu l-idea il-Kostituzzjoni Ingliża li aħna konna qed nimitaw għax aħna tinsix illi meta ġiet il-Kostituzzjoni tal-Indipendenza, kienet kopja ta' dak li jsir l-Ingilterra. Issa, fl-Ingilterra però, mhix miktuba, però hemm di supremazija tal-Parlament. U minn tof, m'għandunax illi bil-qorti kostituzzjonali is-supremazija tal-Parlament hija soġġetta għas-supremazija tal-liġi. Tajjeb, dina ma kienx għadu id-diġerija, ma kienx għadu daħħala ġo fiha. Allora, aħna ridna b'xi mod jew ieħor nikkonvinċuh minnha l-iktar sostanzjali hija d-demokrazija. Daw huma mhux ma nidilhomx f'Venezzi, imma daw tikkonvinċi l-kulħadd biex tara illi l-qorti tista' b'xi mod jew ieħor tillimi tal-Parlament. Speċjalment għaliex ċertu pożittiviżmu qed nitkellmu l-università tajjeb, kien jemmen illi dla darba tad-diliġi, mbagħad dik tipprevali anke fuq id-dritt naturali. Jiġifieri
fil-ċittadin id-drittijiet tiegħu, eh?
Għax id-drittijiet tax-ċittadin huma drittijiet li ma jħorġux mill-Kostituzzjoni, ma jħorġux mill-liġijiet u mill-Parlament, għandu drittijiet tiegħu naturali. Din teorija kollha ta' drittijiet fondamentali. Din però ma kienx għadha l-inftemet minn kulħadd tal-kollox, u anke minn tof kien isiba diffiċli li jimmaġina. Kif aħna qed nimitaw l-Ingliżi. Però il-Parlament tagħna huwa limitat waqt li tagħhom mhux. Tajjeb, u kien jara li il-Parlament Ingliż għandu flessibilità ħafna ikbar imħabba li mhix miktuba l-Kostituzzjoni li m'għandhomx qorti kostituzzjonali li kollox jiġifieri il-Parlament huwa suprem jagħmel l-iswet abjad u dak li u tont jagħmlu kwadru.
Kull parlament suprem l-Ingilterra.
L-Ingilterra l-idea ta' parlament billi għandu l-mandat popolari u billi sovranazija hija tal-poplu. Allora kienu jirraġunaw, u għadhom jirraġunaw. Illi l-parlament jista' jagħmel li jrid. Mentri kif ġiet il-Kostituzzjoni tagħna, qorti kostituzzjonali ġie illi l-parlament ma jagħmilx li jrid. Jagħmel dak li hemm fuqu marbut miegħu fil-Kostituzzjoni. U di dan biex iddiġerija minn tu dell-idea li hu alla volja għandu dak il-voti kollha wara l-ewwel darba biex niftehmux. Meta telha l-ewwel darba
71
u so anke 76. Dak imma għawadna fis-74. Imma da kien rabi kbira illi l-Kostituzzjoni speċi ta' għamlet. Mażra ma saqajh bħala eżekuttiv. U ridna b'xi mod jew ieħor rid tikkonvinċih biex niftehmu ma aw ma niktibx kollox imma laqad biex bidilna l-Kostituzzjoni fl-74, 38 laqa minna ta' ġifieri, u l-biċċa l-kbira minnhom barra l-ewwel tlieta kienu m'Amentu. U d-diskussjoni kienet Edi u jien m'Amentu mbagħad daħal Guido. Imma l-bqija kultant jgħid ċaġa ċensu ma ċensu kien jisparkja. Dajjem Minto kien jisparkja ħafna. Mala kien jibqaj. U mbagħad darba nirrakkonta meta ġejna biex nbidluha fis-87 laqana d-dar tiegħu u stidinna l-ikel bil-ċarm kollu li kellu, insomma, u niddiskutu l-istorja tad-dinja minna sezzijat niddiskutu. Tajje, Minto kien hopp jitkellem. U anki mara, u kellu ċertu stima l-Partit Nazzjonalista. Minto f'dam ma tantx jintqal, Minto mhux laburista u soċjalista biss kien. Kellu parti fih nazzjonalista. Allora kellu ukoll b'xi mod jew ieħor ammirazzjoni għal kien jurih, pereżempju għal Erik Mizzi u rieħ. Imma anke għal Partit Nazzjonalista in ġenerali kien jgħid kellu rwol storiku il-Partit Nazzjonalista.
Imma x'beża mir-referendum u rridu.
Issa beża mir-referendum għaliex ħaseb li jekk jingħaqdu iż-żewġ minoranzi jiġifieri dawk fil-Partit Nazzjonalista li ma rridux it-tibdil. U dawk fil-Partit Laburista illi laqqas rridu it-tibdil, tajje, u jgħid illi il-referendum se jdajjifna, mhux ikabbarna. Wara li għamilna dal-kompromesso qed naqblu fuq domna ddiskutu miegħu għax aħna konna nsostnu li jekk iż-żewġ partiti jgħidu lin-nies isma' qed naqblu magħhom, ir-riżultat se jkun overwhelming, jiġifieri favur. Ma rridx jisma'. U allura ridna niddeċiedu ngħaddux mingħajr ir-referendum jew inkella wara li ftehmna fuq il-materji kollha wara dal-proċess ta' 38 laqgħa kumbattuti tajjeb, sfiċċajna li fuq sustanza f'temna, ma kienx jaqbel li nkiser kollox fuq il-bżonn tal-referendum. Infatti, dan mbagħad ġib il-Borċoli Vir f'diffikultà.
U fifatt ivvota
kontra.
U l-famux meta ħall-ġurament u għal salva validità. Meta ħall-ġurament.
Però ħadu l-ġurament. U l-imħalfin kienu hemm ukoll, għax imbagħad l-imħalfin wara xoħod minnom bdew jesprimu ċertu dubju fuq il-proċess, però issa da 40 sena għadda fuq u ġifieri ma naħsibx li għadu ndubju li dik il-Kostituzzjoni. Il-validità. Ħabba kontesta.
Dawk is-sittax il-sena tal-Oppożizzjoni hekk, l-iktar ħin diffiċli għalik x'kien?
Diffiċli kollox kien. Dak iż-żmien tinsiex jien noqgħod Bormla. Bormla dak iż-żmien kien hemm maġġoranza kbira. Tajjeb. Jiena bqajt ġo Bormla u bqajt rispettat ġo Bormla imħabba li jiena minn hemm kont avukat niddefendi anke ħafna laburisti, tajjeb, u allura bħala bniedem tal-post u ħabib tan-nies stajt nibqa' hemm. Imma l-bqija kien diffiċli biex anke biex tiftaħ gażin. Dajjeb biex taġixxi anke murant in-nies. Ġifieri fiż-żmien kampanja elettorali kont ħafna drabi nħabbad il-bibien jgħidli idħol lilek inħobbuk ta' il-vot ma ntuwulekx, ħowiski. Tajjeb,
ġifieri. Ja Mixxej.
Ajjar Mixxej, le, kultant kien jagħmel l-ħsara mbagħad dal-whisky kollha, ġifieri, minn blok voti taħol whisky, jien kont imur għal-vot mhux għall-whisky. Tajjeb, imma irid ngħid kien diffiċli għalija li naġixxi. Terġa' mbagħad fid-distrett tiegħi kelli minna ħal-oħra nies li kellhom l-idea kontrarja, anke nazzjonalisti li kienu jaħsbu li dil-sewwej erba' żgur. Huwa mod deboli. Tajjeb, ġifieri.
Kemm il-figura ta' Jose Muscat.
Iktar minn Jose Muscat ċerti nies tiegħu. Tajjeb, Jose Muscat ukoll kien isostni magħhom, naturalment u lilu kien jappoġġjaw, però l-iktar li kienu perfidi kienu perfdi din l-idea, ċerti nies li kellu madwar.
Jiena ma jistax nimmaġinak ma toqgħodx Bormla. ma nistax nimmaġinak, assolutament, għaldi tant.
Lek meta sar president, biex imbagħad il-Primus li jagħmel president meta saru, ma marx. Sant Anton, inti.
Allora, ma riċċimmu. Però mbagħad spiċċa, qed jinsista miegħi li mhux Sant Anton. Ma marx, il-paradossi tal-istorja.
Però jien nixtieq nsemmilek xi ħaġa oħra, għax inti magħruf sew fl-awareness Maltija mal-edukazzjoni, però ħafna drabi mal-edukazzjoni, mal-università, l-iskej and so on. Però ma jagħtux każ ta' ċerti elementi fl-edukazzjoni USA li inti tajt pala ta' kbira, ħan semmi ħaġa waħda biss pala bidu. L-iskola tal-bennejja. Jiena naħseb il-kontribut tagħha dik ta' min titkellem daqsxejn fuq.
Żgur le dik waħda mill-affarijiet li għandi d-dwejja li ġiet abolita. Dik hemm illum ma hemm skola tal-bennejja. Warajja ġifieri ma tawx importanza biżejjed għaliha. Pajjiż li għandu wirt arkitettoriku bħal da, kellu bżonn ta' skola tal-bennejja. U fl-iskola tal-bennejja kien hemm bżonn ukoll li jiġi mgħallem ir-restawr. Tajjeb, u li minn jonġor ikun jaf barra milli jonġor dritt biex timbena dar, jonġor b'mod li timbena koppla, li ikun hemm il-lavur tal-Knisja, tajjeb, il-lavur tal-palazzi barokki li għandna, ġifieri. Kien importanti, dik tajta importanza kbira, sift fija bniedem Paolo Cassar li kien intbat Venezia, imma kien qiegħed jintuża mill-gvern ta' qabel anke biex jagħmlu xogħol fit-toroq, ma kienx qed jintuża propju għal din il-ħaġa, u l-iskola tal-bini tajta importanza kbira, kont inżur fejn qegħdin jirrestawraw, bdejna nirrestawraw, allura postijiet bħal il-presċa ta' Sant'Angelo, nejdu għana, xol fissuar, illi jirrikjedi għalix, ma naf minnkom, jekk murtara, il-mod kif inhu maħduma dil-parti tal-sur ta' Sant'Angelo, tirrikjedi ħafna sena u attenzjoni. U għamilna ħafna dak iż-żmien, il-restawr per eżempju tal-xatt tal-belt. Il-restawr tax-xatt tal-birgu, tajjeb. Warajja, imbagħad ma tawiex din l-importanza, l-periti kienu jisu kważi li daw qed jiżurpawhom daqsxejn bix-xogħol tagħhom. Tajjeb, imma fil-fatt però bdew ħafna xogħlijiet daw in-nies tal-iskola tal-bini. L-instructors jaħdmu u tfal josservaw. U naħseb li dak għamel ġid għaliex għanna bżonn issa u anke għal quddiem illi dal-wirt arkitettoniku kbir li għanna nippreservawh u imma tnoħ tajjeb. Barra milli għanna bżonn ukoll li meta jinbena bil-ġdid inkomplu nużaw il-ġebla b'mod tajjeb. Jiġifieri jiena l-iskola tal-bini tajta importanza anke għax nara li dal-pajjiż kostantement se jkollu bżonn. Tajjeb, hemm moqsma oħra dak. Meta kont fil-Ministeru tal-Edukazzjoni ma kontx ristrett li nħares lejn l-Università. Ħaqqas li anzi l-Università billi kien hawn Peter Saraċin Inglotto, qabel kien hawn Edwin Borx Kostanzi, żewġ persuni li kienu effiċjenti u kellhom ideat li jerġgħu jibnu għall-istituzzjoni. Stajt inħalli daqsxejn f'idejhom għalkemm kont nintaqa' kull ġimgħa mqazza madha żewġ retturi ta'. Li meta ma kienux jaqblu kont nagħmilha ta' medjatur bejniethom. U meta jaqblu bejniethom kienu jagħmluni darba minnhom mort id-dar il-mara qalt li għandi jkun kellek xi batti bekku fil-Parlament qed narak daqsxejn beren, tilha le kelli żewġ retturi llum. Tajjeb. Imma l-oqsma l-oħra kont nindaħal direttament, jiġifieri kont inlaqqa l-uffiċjali kollha tad-dipartiment. Darba fix-xahar u niddiskuti l-policy. Tajjeb mhux l-andament biss ngħid l-iskola taż-żejtun x'inhi tagħmel jew l-iskola ta' Bormla jew l-iskola tal-Mellieħa. Dak kont nipprova nagħmlu wkoll għax kellek ukoll ħafna kwistjonijiet dak iż-żmien fl-edukazzjoni, il-maintenance tal-klassijiet. Tajjeb, anke l-estensjoni tal-kindergarten. Jiena niftaħar illi jiena daħħalt l-idea ta' kindergarten b'xejn tal-gvern għal kulħadd minn 3 snin. Qabel kienet minn 4 snin. Imma minn seta jħallas kien jibgħat it-tfal tiegħu qabel. Minn ma seta jħallas tajjeb u ħafna drabi kienu nisa li jridu jaħdmu għax ma l-mezzi tagħhom ma jippermettux li ma jaħdmux. Jiġifieri jiena rajta bħala anke miżura soċjali li ddaħħal anke ċerti nisa fid-dinja tax-xogħol, eċetera. Imma l-edukazzjoni sekondarja tajta ħafna importanza għaliex hija bażi. Tajjeb u anki daħħalt l-idea tas-systems of knowledge. Jiġifieri mhux titgħallem il-matematika biss, u mhux titgħallem. Kollok idea wkoll ta' kultura iktar wiesa. Tajjeb. Bittura, mużika, ħwejġ oħra.
Barra n-negozjati li kellek inti ma' Mentov, kellek anki negozjati mal-Knisja.
Li ma kienux inqas
tal. Għalhekk jiena fuq dik dini. U fajt hemmhekk xorta.
Jiena trattajt kemm ma' Monsinjur Xelata li kien nunzju hawnhekk u li kien nunzju potenti ħafna għaliex billi kien segretarju qabel Kardinal Casaroli. Allora kien segretarju tal-Istat, meta ġie Malta kellu għawa kbira, kien mismuħ Ruma, u kien ċif il-żmien għalta qabel. U rrid iżhom ċerta kontinuità ta' kif timxi l-Knisja ma' gvern u ma' gvern ieħor. Però il-kontest kien biddel. Jiġifieri il-gvern ta' qabel rrid lill-Knisja mill-beni li għandha iżhom l-iskejjel b'xejn. Aħna rrealizzajna li da mhux possibbli. Allora għedna nieħdu il-bini lill-Knisja m'għandix bżonn. Jiġifieri mhux qed tgħallem fih jew mhux qed tqaddes fih il-bini u l-għaliq ikollha tal-Knisja. Naħduhom b'ċertu prezz. Il-Knisja intuha li jħmil flus li sentuha fil-fattajn jew l-abbonds tajjeb, u mbagħad naraw b'dawk kemm tikkontribwixxi għall-iskejjel u kemm hemm bżonn il-gvern jissupplementa. Jiġifieri aħna għamilniha fuq bażi razzjonali. U qabel magħna annunzju in ġenerali, t-tifsira ġenerali kien qed jaqbel magħna li l-Knisja tgħaddi lill-Istat spontanjament l-artijiet kollha tagħha u l-bini kollha tagħha li mhux qed tuża skopijiet pastorali jew soċjali. U aħna jiġifieri nagħmlu dal-arranġament. Imma mbagħad meta ġejna għad-dettalji kien hemm diffikultajiet kbar. L-ewwelnet anki ġol Knisja nifisa. X'jgħaddi għall-gvern?
Fil-ktieb tiegħu Monsinjur Mela Ċara, il-Battibekki, li kien fil-Knisja stess.
Żgur, le, però Monsinjur Merċieqa kien iħalli ħafna f'idej Ċelata. Għax Ċelata kellu iktar biex nużaw kelma Ingliża clout. Saħħa mal-jifieri il-Monsinjuri tal-Katedral lill-isqof kienu jmeruh. Imma ma' Ċelata kien diffikult. Issa jiena kelli biċċa xogħol oħra x'jiena rrid nittratta ma' Ċelata u anki ma' sħabi fil-gabinet. X'hemm ħallu ngħidu aħna pereżempju il-Monsinjur tal-Katedral qalu ċertu artijiet taslima, iċ-ċens kien baqalu sentej biex jinfeda. Sħabi fil-gabinet jgħidu tajba di, mela allura daw se jżommu għax baqalhom sentej biss u jiġi fidejhom. Tajjeb u rridu jagħmlu l-lieħ meta u oħrajn le da kellu jsir allura kalmir bejn Ċelata u jien u n-nies li qegħdin nirrappreżentaw. Tajjeb, u x'iżommu l-Katedral u xi tieħed mill-gvern. U x'iżommu s-sorijiet, Ċelata kien jgħidli s-sorijiet imsieken mill-ewwel jagħmlu sagrifiċċju. Iktar insibha diffiċli meta nitratta ma' assassin u patrijiet milli mazzorijiet jgħidli b'għaddaw ta' klawżura f'għar seba' besti u lesti biex ineħħu kull m'għandhom. U kien tajjeb, b'da kollu kellu żozzorijiet. Kultant kien jisimgħuna lid-dibattu. Minn wara l-bib u ġibuna l-kafe.
Immaġna kultant il-vuċijiet kienu
jolew iktar. Kienu jolew, issa nirrakkontalkom ftit ma' Ċelata. U kien jgħidli s-sorijiet miegħek iżommu. Imma Ċelata kultant ma kienx jifhem illi aħna bħala Kattoliċi Maltin konna naraw ukoll il-reperkussjonijiet ta' ċerti affarijiet għana fid-dili ta' Knisja ta' Malta barra nisf il-gvern. U darba għalli, inti u fene għadami għar minn kraksi il-soċjalisti u l-komunisti tal-Italja. Għalli għax dawk, għallu fidejna mxu Knisja, għalli intom tildu tmexxu, mhux biss l-istati ma' Knisja, għetlu inti jibes iżejjed. Qabeż u għalli jiena Toskanaccio. Tajjeb, għax dak minn Arezzo kien. U wara dam jiskuża ruħu omorfu dell-istorja. Però fil-fatt diskussjoniet ma' ċellata kienu fsi. Anki għaliex kien perfezzjonista. Namlu l-akkordju, l-għader reċempilli dik il-kelma li użajna, stajnu użajna kelma oħra. Etlu, jena għaddejt għam il-kabinet, kif nista mmur l-ura l-kabinet jena jidilu misma, inta qbiltu ma dal-akkordju, jena qbilt miegħu, issa innunzju, tliet darbiet għam li jekk. Tajjeb, u anki ċerti affarijiet kien idaħħala frasu b'mod, u jrida hekk, u jena kont ngħidlu din hija ħaġa bla li nagħmlu hekk. Darba minnhom studentu id-dar lilu, Monsinjur Merċieqa u Monsinjur Nicole Kawki, biex nipprova nikkonvinċihom, tajjeb. U ma ridx jikkonvinċi ruħu. Għalli jerġa' ħu dal-kabinet, ġejt dal-kabinet qablu miegħi u fil-fatt għaddiet kif kelli frasi jienu, kif kien aħli, hekk għaddiet il-liġi ġifieri, imma kien ibes ħafna. Ċelata, imbagħad miegħi kien kultant juża l-istess ebusija li kien juża ma' xi membri ta' kleru. Illu isma, issa jiena fid-dil tal-Knisja, ma jien ministru, jien ministru tal-Istat, u da stat mhux stat konfessjonali, jiġifieri jiena rrid nara l-interessi tal-Istat bħalma rrid nara wkoll l-interessi tal-poplu Malti fil-fatt, poplu Nisrani. Imma dak il-ħames snin li għamiltax barra mill-beni, fuq l-iskejjel u minn jgħallem fl-iskejjel u t-talim ta' u direttori spirituali, u ġifieri kien hemm ħafna qiegħdi ta' ġifieri u gruppi l-ewwel hemm ukoll fuq ħafna affarijiet. Xi ħodt minnhom għadhom sal-lum mhux riżolti għal kollox, imma pereżempju il-knejjes li kienu tal-Ordni ta' San Ġwan li saru tal-Istat, imma l-Knisja ma tammettix li huma tal-Istat, inklus San Ġwan, fuq San Ġwan saret.
Taqlija ħafna li, kien tal-fondazzjoni kien taqlija ħafna.
Tal-fondazzjoni dik m'għandix mertu.
Ma kien taqlija ħafna.
Dik saret warajja mhix ħaġa li b'xi mod solvejta jien. Dik saret meta jien kont president. Imma ħafna problemi jiġifieri fost l-oħrajn di min jgħallem fl-iskejjel. U min jgħallem ir-reliġjon fl-iskejjel primarji kien ikollok għallim li ma jemminx. Tajjeb, ħafna problemi. U ċelata moħfin ħafna. Bifiri ħalla Malta għaw min jammiraħ u għaw min, specialment ċerti partijiet tal-Knisja, jekk semmilhom il-ċelata, issek semmejtilhom xi mostru. Però ħabatni. Imma ħafna mill-affarijiet sforz l-ebusija tiegħu ħarġu anke aħjar.
Fil-bidu l-nistoqsija tiegħi kienet fuq konvenjenza u konvenzjoni. Għalax taħt li għedim għetnoqru bil-lejn it-min tal-program, nistaqsik biex nara inti kif tara ir-rwol, jekk tara li għatem rwol, tal-ideologija fil-politika, ġifieri inti fil-Partit Nazzjonista, imbuttajt il-Movement Demokristjan, bil-filosofija tal-ħajja.
Demokristjan l-iktar u koll ċertu parti tal għax hemm demokristjani, demokristjani.
Inti iktar kont qabel ma' demokristjani b'xek u l-demokrazija kristjana kif żviluppat fil-Latin Amerika li iktar fuq xellu minn ta' oħrajn.
Imma l-iktar moro ġifieri dak it-tip. Imma sa fanfani kont nasal. Però oħrajn kienu iktar jippredeliġu parti oħra tad-demokrazija kristjana.
Inti tara li għatem post.
Għatem, u ma tistax taħrab minnu. Għax kulħadd jaġixxi b'xi mod skont l-idejat li għandu. Jiġifieri, jekk tgħid li ma hemmx ideoloġija jfisser li l-ideoloġija tkun moħbija. Tajjeb, jiena minn kien jivvota għalija kien jaf jien x'nemmen. Tajjeb, u x'nagħmel allura għad-dawl ta' dak li nemmen meta nkun fil-gvern. Jekk taf dal is-seta f'idejja jien, Bnidem kien jaf jien x'inhu mal-idea tiegħi. Mhux ittella' bniedem illi ma tafx jaħseb mbagħad meta jkollu l-poter f'idejh jimponilek l-idea tiegħu mingħajr ma jitli huma. Jena anki kont nikkritika pereżempju l-istampa Maltija. Kultant l-istampa tgħid li indipendenti m'indipendenti xejn għandha aġenda tagħha moħbija. Jena l-ideoloġija nara li qed tikxef il-karti. L-elettorat għandu jkun jaf jekk se jeleġġi bniedem dak xi jemmen. Xi jemmen mhux reliġjon, xi jemmen anki li għandu jsir fil-ħajja pubblika. Tajjeb, x'inhi l-ideoloġija tiegħu, x'irid jagħmel dan, x'inhu l-proġett li għandu. Jena nemmen li kull politiku individwalment, imma anke iktar u iktar partit politiku, għandu jkollu proġett għall-pajjiż li jesponih. Mhux qiegħed tivvota għall-persuna u ma tafx dak x'irid jagħmel meta jkun fil-gvern, kważi kważi se jitħaq bik, jgħidlek li jagħmel ħaġa u jagħmel oħra.
Jesponih mod ċar.
Jesponih mod ċar, issa l-ambigwità hija għanilek.
Virtu fil-politika.
Le, mhux virtu. Le, l-ambigwità hija parti parti fija ambigwa għaliex. Inti meta taffronta jiena l-ewwel darba li realizzajt da, meta darba qalu li nagħmel diskors fi Knisja. U bdejt nara klijenti tiegħi. Minn unjorant seba ma jifhem xejn, u minn hu intellettwali. U kif se nitkellem mod li jifhimni kulħadd l-istess. Issa jiġifieri tara ammirevoli pereżempju l-ikbar eżempju ta' Kristu bil-paraboli. Tajjeb, imma da kull politiku rid jagħmlu kull ħin u kull mument. Jiġifieri meta tmur tkellem in-nies u tgħidilhom is-sewwa se jirbaħ. X'inhu l-imus sewwa. Inti xi trid tagħmel verament? Tispjega, imma tispjega biex jifmuh. U biex issib formula waħda għal dil-varjetà tal-imħuh hemm diffikultà kbira, tajjeb. Però jiena għadni nemmen għalhekk tfajta dik il-kelma konvinzjoni, jiena nemmen illi mingħajr konvinzjoni il-politiku ma jiswa xejn. U ċerta konvinzjoni dejjem ikollu, anke jekk ma jammettijiex, allora tajjeb li joħroġa. Tajjeb, ma inkella bla konvinzjoni ta' xej, politiku qed ifittex il-poter għalhem nifsu.
Għalfej ħareġ għall-politika.
Għalfej ħareġ għall-politika, biex ikollu l-poter, il-poter jispiċċa biex jagħmlu għabbenefiċċju tiegħu. Jekk ma jkollux idea ta' se jagħmel u jesponija lin-nies, il-programm elettorali, il-manifest elettorali suppost li jkun fih l-idejat li bniedem se jwettaq. Dak għalija dik il-konvenzjoni, inti x'se tagħmel, inti x'temmen, x'temmen, xi trid minn dal-pajjiż inti. Tajjeb?
Meta tħares lura lej dawk is-snin kollha għattajt il-politika. Kieku kellek tażel xi ħaġa li tajt ara din ma kontx nagħmilha hekk, kont nagħmilha b'mod ieħor. X'tażel?
Hemm ħafna affarijiet illi kont, pereżempju, ħa nibda minn ħaġa żgħira. Systems of knowledge, evolviet, biċċa biċċa. U bdejna anki mill-primarji ċerti affarijiet. Kien hemm bżonn ta' iktar irfinar fil-bidu. Jifieri Peter Sarginglot u Paul Heywood li narfalhom il-kappell u qed mejjet u qed għadu ħajru nixtieqlu tul tal-omor, għamlu biex xogħol kbira biex laħmuha din l-idea tajjeb. Però ma niżlitx iktar l-isfel. Għad tinżel iktar l-isfel l-idea li minn ikun fil-primarja mhux somhom Ingliż u Malti biss jitgħallem, jitgħallem daqsxejn iktar fuq xaw madwarna tajjeb l-apprezzament ta' ċerta ħwejjeġ. Dik hemmhekk kont nagħti iktar enfasi fuqha. Hemm ħafna affarijiet u anke l-liġi tal-edukazzjoni jiena provajt nagħmel l-aħjar u għaddejt minn ħafna diskussjonijiet u nsemmi kemm tkellmu fuqha fil-Parlament xi waħda mill-liġijiet l-iktar kien hemm diskussjoni fuqha. Però hemm frażijiet ngħid waħda minnhom, pereżempju ma meta għamilta l-liġi meta formulajta ma kontx għadni qiegħed naħseb li dal-waqt se nidħlu fl-Ewropa. Ma provdejċ għaċ-ċittadinanza Ewropea. Tajjeb, mentri wara ftit ġiet dik, u allora kien Luis Galia imbagħad li kellu jaffronta meta kien Ministru Luis Galia. Jiena ma għamilx affarijiet perfetti, jiena għamilt l-affarijiet li ħsibt li se jkunu l-aħjar.
Li f'impossibbli
li jkunu possibbli wkoll. Le. Imma anki meta ħares lura ġifieri m'iniex imdejjaq b'dak li għamilt. Li nista' ngħid li ma għamilt xejn li kien kontra l-konvenzjonijiet tiegħi. Tajjeb jiena ma għamilt xejn bħala ministru ma użajtx il-poter kontra dak li kont naħseb li użewwa. Dak għandi.
U dik għandha tik soddisfazzjoni
bija. Mhux li qed ngħid mhux li għamilt kollox perfett. Ma
jagħmel kollox perfett.
U forsi b'dawk il-kummenti naslu fit-tim ta' dan il-programm min jagħmel kollox perfett. Naturalment qed tiskludi lekin nifsek.
Oh, dak dejjem ġo, dak dejjem u.
Jien Fader Joe Borch, flimkien il-Professur Joe Perotta, ringrazzjaw il-President Emeritus, Dr. Ugo Subonici. U nirringrazzjaw lilkom tal-attenzjoni waqt li nagħmlu appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Diskorsi u lil minnhom. Bi-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Fader Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-APS Bank.